Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antirina ny fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Dia mbola antitranteritsika ihany fa miresaka momba ny afatra ny ray masina ho an'ny fifandraisam-piarabelona isika. Raha miresaka isika hoe fifandraisam-piarabelona dia ny ankohonana no voalohany amin'izany fifandraisam-piarabelona izany. Ka rariny raha ohatra ka hoe amin'izao fandarana izao no anantitra anterantsika ny afatry ny ray masina ny momba nyity hoe fifandraisan'ny mpiarabelona ity, izay tamin'ity moa ny loha hevitra dia hoe miteny amin'ny fo araka ny marina ao amin'ny fitiavana. Efa betsaka ny zavatra nyresantsika teto a, raha ny fampidirana nentin'ny mopera Marcel teto a, dia efa noresahana tany am-piandohana ary nitoizin'ny ray masina ny hoe miaino amin'ny fo. Dia efa nazavantsika teto tamin'ny herinandro lasa iny zany, zay le hoe miaino amin'ny fo zay a, inona tsy maintsy ataontsika, ahoana zany hoe miteny amin'ny fo, dia hoe ilaina ao anatin'ny fahadiovany fo a ny fifampiresahana sy ny sisa. Ary ho antsika ao anatin'ny fikirakirana ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona moa dia hoe tena ilaina mihitsy izay hoe filazana ny zavatra marina amin'ny fo madio izay. Hotoizantsika ary ny dindinika amin'ity androany ity. I Masinda François de Sales moa zany no mpiaro ho antsika mpikirakira ny taom-pifandraisan'ny mpiarabelona. Dia andeha aloha fantarina mompira hoe iza marina moa, izany hoe Masinda François de Sales zany.
Falmerabanao Fredeline, ary falmeraba ihany koa nyireo olona tsy mitsahatra manaraka izao fandaharantsika izao. Ary marina tokoa ny filazanao hoe tsy afa-misaraka amin'ny ty katesizy ny fianakaviana zay ny raha ntsika namovovina andritra ny fotoana naharitra ity a, ny fankalazantsika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona, satria izay tokoa moa no mpiarabelona voalohany fa tsy ny fianakaviana sy ny ankohonana. Ary ao ny tena isehoany ny faneraserana, ary tokony ifaneraserana vokatry ny fo araka ny fanerin'ny papa tokoa amin'ity taratasy afatra napetra no antsika amin'ny fankalazana ity. Ka efa maro ny loha hevitra ny rahantsika anjery teto, fa amin'ity anio ity kosa zany a dia mba hitodika kely tsika amin'ny olomasina zay atao hoe nahasarika manokana ny papa François, dia e Masinda François de Sales izany, satria anisan'ny tena mba akafizana zany ity olomasina ity a amin'ny asasorany ny fampianarany. Anisan'ny olomasina tena mahaliana amin'ny papa François tokoa raha i Masinda François de Sales, mpampianatry ny eglizy. Nanoratany taratasy apostolika mihitsy aza moa ny ataontsika hoe ny fahatsiarovana ny fahaefajato taona nahafatesan'ny olomasina ray io a, ary nomeny lohateny hoe Totum Amoris Est izany taratasy apostolika nosoratany natokana ho Masinda François de Sales izany. Ary mifanindran-dalana amin'izay ihany koa moa ny fankalazana ny fahazato taona, zany hoe tamin'n'ity taona telo amby roapolo sy roarivo ity ny nifidianan'ny eglizy ny Masinda François de Sales ho mpiaro ireo mpanao gazety sy mpampalala vaovao katolika tamin'ny alalan'ny papa Pio faharaika ambin'ny folo zay voarakitra indrindra ao amin'ilay encyclique mitondra ny lohateny hoe Rerum Omnium Perturbationem. Olona tena nanapaizana tokoa raha i Masinda François de Sales, mpanoratra ny kuizana izy ary teolojiana tena lalim-pandinihana tokoa. Fa akoatr'izany a dia mpiandriondry natoky ihany koa izy amin'ny maiveka ny Genevazy a tany amin'ny fiandohan'ny taonjato fa fito ambin'ny folo tanyhoany, zay vanim-potoana tena nampivaivay tokoa ny ady hevitra ny arovana ny finoana katolika ka ny fanatrehana tamin'ireo mpanaraka ny fampiandarany Calvin tamin'izany fotoana izany. Ny alemem-panahyny masinda François de Sales hoy ihany ny papa François, ny toe-panahy maha-olona nananany ny fahavononany mandrakariva ifanakalohevitra mpaharetana amin'ny olon-drehetra tsy akanavaka, indrindra ireo nanohitra azy no natonga azy ho tena vavolombelo ny fitiavan'Andriamanitra be indra fo. Ka ozy ny papa hoe azo ampiarina ny masinda François de Sales tokoa izy lay teny voasoratra amin'ny bokyny eklesiastika amin'ny toko fahaenina andinin'ny fahadimana hoe ny teny mora ozy a mahamaro sakaiza, ary ny fiteny mamy a dia be fahamamina.
Inona amin'le fampianarany masinda François de Sales moa zany ny tena hoe nasongadin'ny papa tamin'ity afatra ity?
Raha ny fampianarana moa dia araka ny maha teolojianiny azy a dia malalaka de malalaka tokoa, saingy tsy hoe ny fampianarany manontolo tsikory de noraisin'ny papa daholo amin'ity afatra ity, fa misy atao hoe ampahanvitsivitsy anga manandanja mifandray tsara amin'izay mampiaro mpanao gazety azy izay no ny fampizaran'ny papa ray masina amintsika. Ka anisan'ny teny zay ataontsika hoe nambarany masinda François de Sales ary nampalaza azy mandraka kehitriny aza de le teny hoe ny fo miteny amin'ny fo, na atao hoe mivantana amin'ny fo. Zany hoe ho antsika fomba fisainantsika malagasy moa de araka nisy vanim-potoana hoe tamin'ity fandarana ity zany efa imbetsaka ny namerimberina antsika zany hoe manandanja kokoa zany ny teny milioka avy amin'ny fotsika, de zay no nahatonga an'io fiteny io hoe ny fampizaran'ny papa amintsika, ka mety mora amintsika ihany mahazo azy. Anisan'ny babon'izany ohatra ry masinda John Henry Newman zay nandray azy mihitsy ho teny filamatra teo amin'ny fiainany amin'ilay teny latina moa hoe cor ad cor loquitur, zay midika tsotsotra hoe ampy ny miti tsara mba afaka hanambara tsara. Ety le teny hoe manambara moa zany de le hoe ny miserasera milaza zavatra tsara, ka hoe ampy ny miti tsara mba afaka hanambara tsara. Zany filazana zany moa de manao amintsika ny tena serasera marina zay tsy azo aombana fotsiny amin'ny resaka tsara lahatra ety ivelany. Ilay ambara amin'izao fotoana hoe paikadiny tsenambaritra angara mety malaza zay, satria fantatsika tsara moa amin'izao fotoana izao zay atao hoe malalaka de malalaka ny asambaritra eo amin'ny sehatra maro samihafa. Raha amin'ny teny vahiny moa izy de ialana tsiny lay atao hoe stratégie de marketing, zany hoe misy paikady tsy maintsy arahana amin'ny serasera ao anatin'izay tontolo ny varotra izay. Ka ny tena serasera marina ny papa tsy hoe azo ompana amin'izay fotsiny, fa tokony ho taratry ny atofanahy endrika hita maso n'ilay tsirim-pitiavana tsy hita maso ao anaty. Ho an'ny masinda François de Sales tokoa mantsy a ho ihany ny papa François de ao am-po ary vokatry ny fo ihany no ahatanteraka ireo dingam-piombonana tanteraka sy mahery vaika ahatonga ny olombelona tena hahalalan'Andriamanitra. Zay zany de manana anjara lehibe eo amin'izay hoe fiombonana amin'Andriamanitra sy fahalalan'Andriamanitra zay a ny fotsika. Nohony hoe tena tia tsara no nahatonga ny masinda François afaka ny serasera tamin'ny Martin. I Martin moa dia olona mona marenina zany a manana an'izay fahasembanan'izay a, kanefa de lasa namany masinda François de Sales izy io. Zany ihany koa no nahatonga azy nahatonga ty olo-masiny ity zany a ho mpiaro ireo olona zay manana fahasembanana eo amin'ny ara-tserasera, zany hoe sady tsy de afaka mandre moa zany a no tsy de afaka miteny a, dia izay no azo lazaina hoe fampianarana nentiny no fampizarany ny papa François tamintsika miainga amin'ny fampianaram-basinda François de Sales.
Ampanasika raisina tsara moa zany ao anatin'ny tolohevitra ny menindray masina ity olo-masina ity ka adiditsika pikirakiry ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona no mandinika mandalina tsara ny fiainanyity olo-masina ity a afatsika makatahaka azy amin'izay le hoe fahaizana misirasira amin'ny mpiarabelona izay. Izay ny fiarahantsika ary mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.